Përshëndetje të nderuar dëgjues, të flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cubolli ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Shtohen thirrjet për largim të sigurt të njerëzve nga Afganistani. Talibanët thonë se lufta ka përfunduar pas pushtimit të Kabulit. Shtetet e Bashkuara lavdrojnë Kosovën dhe Shqipërinë për gatishmërinë rreth strehimit të afganëve. Nga zhvillimet tjera në botë, Haiti regjistron gati 1300 viktima nga tërmeti. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova u është bashkuar shteteve të bashkuara dhe 10 shteteve të tjera në thirrjen që të gjitha palët të respektojnë dhe ndërmjetësojnë largimin e sigurt të shtetasve të huaj dhe atyre afgan që dëshirojnë të largohen nga Afganistani. Më 15 gusht luftëtarët taliban kanë hyrë në kryeqytetin afgan Kabul dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Talibanët kanë thënë se lufta ka mbaruar ndërkohë që qindra persona janë nisur drejt aeroportit për të ikur regjimit të talibanëve. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Dhjetra e qeveria duke u bërthire të gjitha palëve të përfshira në Afganistan që të respektojnë dhe ndërmjetësojnë largimin e shtetasve të huaj dhe afganëve që duan të largohen nga shteti. Disa vende kanë nisur të evakuojnë shtetësit e tyre duke zvogëluar prezencën në Afganistan dhe në disa raste dhe duke mbyllur ambasadat. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit pas gati 20 vjetëve të dhënjes fund të prezencës ushtarake të forcave të udhëhiqura nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria afgane ka rënë dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Ende nuk dihet vetë ndodhja e tij. Ghani ka lënë shtetin me 6 milion banorë dhe ka ikur nga shteti duke thënë më vonë se ka dashur të shmangë një katastrofë të madhe humanitare. Trupat amerikane janë duke kontrolluar aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, ndërkohë që banorët e dëshpëruar janë duke tentuar të ikin nga shteti. Duke cituar situatën e përketësuar në Afganistan përmes një deklarate të përbashkët, më shumë se 60 shtete, përfshirë Kosovën, kanë thënë se ata persona që kanë pushtet dhe autoritet në Afganistan kanë përgjegjësi për mbrojtjen e jetëve dhe pronave të njerëzve si dhe për rikthimin e menjëhershëm të sigurisë. Më 15 gusht, militantët taliban kanë marrë kontrollin e rrugëve të braktisura në Kabul, si dhe kanë hyrë edhe në pallatin presidencial. Një zëdhënës i talibanëve ka thënë se lufta ka mbaruar dhe ka bërë thirrje për marrëdhënie paqësore me komunitetin ndërkombëtar. Një tjetër zëdhënës i talibanëve ka thënë se militantët do të zhvillojnë bisedime në ditët në vijim me qëllim të formimit të një qeverie të hapur dhe gjithëpërfshirëse islamike. Bisedimet me zyrtarë të lartë shtënë se janë duke u zhvilluar për transferin paqësor të pushtetit, ndonëse ende nuk është bërë qartë se kur mund të ndodhë diçka e tillë dhe kush është duke negociuar nga ana e talibanëve. Ndërkohë shumë vende kanë përshpejtuar procesin e evakuimit të qytetarëve të tyre dhe afganëve që u kanë ndihmuar misioneve diplomatike gjatë luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se është duke evakuuar të gjithë stafin e ambasadës dhe se ushtria amerikane ka siguruar një perimetër të aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai. Forcat amerikane do të kontrollojnë trafikun ajror për nisje, ka thënë ky departament, duke shtuar se prezenca e ushtrisë amerikane do të rritet në gati 6000 trupa në 48 orët në vijim. Franca dhe Gjermania janë në mesin e shteteve që po ashtu janë duke dërguar aeroplan ushtarak për të kryer operacionit e evakuimit. Britania ka dërguar 600 trupa ushtarake në Afganistan për të ndihmuar po ashtu në evakuim. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace ka thënë më 16 gusht se ana ushtarake në Kabul është e sigurt dhe se Britania është duke bërë gjithçka që mundet për të evakuuar qytetarët britanik dhe afganët e lidhur me Britaninë. Synimi ynë është 1200 deri në 1500 dalje në ditë, ka thënë ai për Sky News. Presidenti amerikan Joe Biden u ka lëshuar deklaratë për zhvillimet e reja, mirëpo shtëpia e bardhë ka thënë se ai dhe nën presidenti amerikane Kamala Harris janë duke u takuar me këshilltarët për siguri kombëtare për të dëgjuar më treja rreth evakuimeve. Më 14 gusht, Biden ka mbrojtur vendimin e tij për të rreshje të trupave amerikane, duke thënë se prezenca amerikane pa fund në mesin e një konflikti civil në një shtet tjetër nuk ka qenë e pranueshme për të. Ai tani është duke u përballur me kritika, sidomos nga republikanët në Kongres, pasi kryengritësit kanë lëvizur shpejt, duke pushtuar pjesën më të madhe të qyteteve afgane në më pak se një javë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
E institucionet në Kosovë janë shprehur të gatshme të strehojnë qytetarët e Afganistanit, të cilët janë detyruar të largohen nga atje pas marrjes së kontrollit në këtë vend nga talibanët. Për të kuptuar më shumë rreth deklarateve të autoriteteve në Kosovë, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë më trejat në këtë drejtim?
Autoritetet amerikane kanë konfirmuar se janë duke komunikuar me autoritetet e Kosovës lidhur me mundësinë që Kosova të strehojë një numër të personave nga Afganistani pas marrjes së kontrollit në këtë vend nga talibanët. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë sot i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria amerikane është në bisedime me qeverinë e Kosovës lidhur me atë se si Kosova mund të ndihmojë partnerët amerikanë në Afganistan, por që tash për tash nuk mund të japin më shumë detaje. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar më 16 korrikës është kontaktuar nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, i cili ka përcjellë kërkesën e presidentit Joe Biden që Kosova të strehojë përkohësisht civil afgan, kërkesë të cilën ajo thotë se ka pranuar pas një hezitim. Ajo ka thënë se Kosova e respekton të drejtën ndërkombëtare dhe obligimin që rrjedh nga ajo për të mos i mbyllur dyert për refugjatët. Qeveria e Kosovës po ashtu ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se sa i përket strehimit të afganëve kanë bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një përgjigje dhënë në Radios Evropa e Lirë, Luanda Lipi, shefi i stafit të kryeministrit të Kosovës, ka thënë që gjithçka do të përmbyllet mirë. Por deri më tash autoritetet e Kosovës ende nuk e kanë bërë të qartë se kur do të vijnë në Kosovë qytetarët afgan, sa do të jetë numri i tyre dhe ku do të strehon. Thirrjeve të autoriteteve amerikane për largimin e sigurt të njerëzve nga Afganistani është përgjigjur edhe Shqipëria. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të dielën më 15 gusht ka shkruar në Facebook se thirrjesi është përgjigjur pozitivisht, siç ka thënë ai, jo thjesht pse e kërkojnë aleatët e mëdhenj, por sepse ne jemi Shqipëria. Krenare.
Të flasim pak edhe për largimin e autoriteteve amerikane lidhur me përgjigjen pozitive të Kosovës dhe Shqipërisë për strehimin e qytetarëve afgan.
Zyrtarët të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur vendimin e Kosovës dhe të Shqipërisë që të strehojnë përkohësisht afganët që bashkëpunuan me forcat amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Kosova i është bashkuar thirrjes për largimin e sigurt të njerëzve nga Afganistani. Ish sekretari Amerikan i Shtetit, Madeleine Albright, ka përgëzuar Kosovën, Shqipërinë, por edhe Maqedoninë e Veriut për gatishmërinë e tyre për të strehuar afganët, jetat e cilëve, siç ka thënë ajo, rrezikohet nga talibanët. Ajo ka shprehur mirënjohjen e saj duke thënë që shpreson që këtë shembull do ta ndjekin edhe vende tjera. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit Amerikan ka shkruar se mirëpret vendimin e qeverisë së Shqipërisë që të strehojë afganët. Populli i Shqipërisë edhe një herë ka treguar botës se çfarë nën kupton besa. Ju keni respektimin dhe falënderimin ton, thuhet në një postim në Twitter të këtij komiteti.
Bekim, faleminderit për gjitha këto informacione. Ndërkohë, për zhvillimet më të fundit në Afganistan, si dhe video materiale për atje, do të mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Subjektet politike shqiptare në Mitrovicën e Veriut do të karojnë të bashkuara kundër listës sërbe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Pjesë e kësaj liste të bashkuar janë të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë dhe pjesëtarë të shoqërisë civile dhe komuniteteve jo sërbe. Një iniciativë e ngjashme po synohet edhe në komunën Art të Hanës, ku aktualisht qeveris lista sërbe. Kjo parti në zgjedhjet e fundit ka fituar në të gjitha 10 komunat me shumicë sërbe në Kosovë. Raporti Taulan Qenajt.
Forca bën fuqin. Nga ky parim janë nisur partitë shqiptare në Mitrovicën e Veriut që të garojnë së bashku kundër listës serbe, që aktualisht qeverisë në këtë komunë. Skënder Sadiku do të jetë bartës i listës i partive shqiptare për asamble komunale në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Florent Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e listës do të jenë edhe komunitetet që nuk i përkasin etnisë serbe. Azemi thot që ka më shumë se 5 muaj që kur kanë filluar të jetësojnë këtë iniciativë bashkimi.
Jemi Levizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, jemi Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, jemi Lidha Demokratike e Kosovës, Koalicioni Vakat, jemi OKR-ja, Shoqëria Civile, Komuniteti Raje, do të thotë edhe kemi vend edhe të rezervuar për ata sërbë të cilët mendoj ndryshe nga një monopol që është i tanishëm partijak me veri.
A është i bindur se të bashkuar do të mund të amposhtin listën serbe?
Ne nuk jemi blok kundër askujt, ne jemi blok për vetë vetën tonë, për përmirësime e jetës tonë, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë veri, mirë po na jemi hi kësaj gare për do të tërë për me demokratizu, po edhe me normalizu jetën e veri.
Kryetari Komunës e Mitrovicës së Veriut, aktualisht është Milan Radojevic, i cili është pjesë e listës serbe. Kjo parti u dheqet edhe me komunën e Artanës. Kryetari kësaj komune, tashë 4 vjet, është Svetislav Ivanovic. Shembullin e Mitrovicës së Veriut janë duke ndjekur edhe partitë shqiptare në këtë komunë. Lëvizja vetëvendosje në Artan kanë njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë që të kandidojnë me listë të përbashkët dhe kandidatë të përbashkët kundër listës serbe. Deri më tash kësaj ftese është përgjigjur pozitivisht vetëm PDK-ja. Kreu i degës së vetëvendosjes në Artan, Abdul Gashi, thotë për Radion Evropa e Lirë se po synojnë të gjejnë një person kredibil që të jetë kandidat konsensual për të përfaqësuar qytetarët e Artanës.
Lëvizja vetëvendosje jo vetëm në Artan, por edhe në gjitha komunat tjera po qeverisë, lista serbska është duke tentuar duke bërë përpjekje që të bëhen bashkë me subjekte tjera shqiptare. Ka shi listë serbska që dalën sa më paqëshme në zgjedhjet lokale.
Gashi thotë se është rëndësishme që lista serbe ta humbë pushtetin, pasi sipas tij kjo parti ka për qëllim vetëm pengimin e institucioneve të Kosovës, gjë që është dëshmuar në të gjitha komunat ku qeverisë kjo parti.
Kosovë jën bo padresi duke fillu për decentralizimit ku komuna e Artanës ka qenë shumicë shqiptare, edhe ta është rrjedhimisht lista serbska mobilizon edhe votues prej Serbisë, për ta arritë qëllimin e vet mbrana shtetit Kosovës.
Bashkëpunimi i partive shqiptare do të jep të fuqi në komunat me shumicë serbe, thot Bekim Saliu, hulumtues i lartë në institutin GAB dhe njohës i pushtetit lokal.
Pajtimi mes partive shqiptare për të unifikuar është proces e cili duhet të bështetur, për faktin që do të thotë vetëm këtësoj mund të rritet ndikimi i tyre të thotë në rrjellat e qeverisës lokale në ato lokalitet.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë 4 vjet më parë, lista serbe kishte fituar rreth 50.000 vota. Për 4 vjet kjo parti ka qeverisur në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe: në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Klokot, Rani Lug, Partesh, Shtërpc, Artan dhe Graçanicë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë një blok të shkurtër të lajmesh. Autoritetet në Haiti kanë thënë se numri të vdekurve nga tërmeti 7.2 shkallë është Richterit ka arritur në gati 1300. Ekipet për kërkim shpëtimi janë nisur dhe nga vendet fqinje për të ndihmuar në Haiti. Agjencia për mbrojtje civile në këtë shtet ka thënë se 1297 persona janë konfirmuar të vdekur. Sipas asaj numri i të plagosurve ka shkuar në mbi 5700. Spitalet e Haitit janë mbi ngarkuar numri i madh të plagosurve, çka ka shtyrë autoritetet që të dërgojnë mjekët e rajoneve të tjera në zonën në afërsi ku ka ndodhur tërmeti. Numri personave të vdekur me koronavirus në Rusi ka kaluar shifrën 800 brenda një dite, derisa shumë shtete vazhdojnë të raportojnë kthim mbrapa në përpjekjet e tyre për të ndalur variantin Delta të këtij virusi. Autoritetet ruse kanë regjistruar 816 viktima në 24 orët e fundit dhe kanë regjistruar mbi 800 viktima 4 ditë më parë, dhe situata ka qenë ngjashme prej atëherë. Zyrtarët janë duke punuar për të rritur shkallën e vaksinimit, e cila është duke u zhvilluar më ngadalë sesa në shumë vende perëndimore, pavarësisht se Rusia ka miratuar 4 vaksina në të ndryshme përfshirë Sputnik 5. Japonia është rrëhur më shpejt se sa është parashikuar nga rënja ekonomike e nxitur nga pandemia e koronavirusit në prag të lojrave olimpike të Tokios. Të dhënat zyrtare tregojnë se ekonomia e tretë më e madhe në botë është rritur 2 herë më shumë se sa është parashikuar në periudhën prill-qershor. Mirëpo analistët kanë paralajmëruar se rritja do të jetë modeste këtë qerek, pasi gjendja e jashtëzakonshme është rikthyer për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ndërkohë, të dhënat e reja tregojnë se rimëkëmbja ekonomike e vendit fqinj Kinës është duke e humbur ritmin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiali, infografika dhe intervista për temat ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Alçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.